drottin Guð minn, hjá þér leita í hælis. Hjálpa mér undan allum ofsækjendum mínum og bjarga mér. Svo að þeir ríðum ekki sundur eins og ljón, tæti mér sundur og enginn bjargi mér. Drottin Guð minn, hafi ég gjört þetta þegar ránglæti í höndum mínum? Hafi ég illt gjört þeim eða lifði í friði við mig eða gjört sjandmönni mínu megin af ástæðulausu? Þá elti mig óvinni mín og náu mér, tróði líf mitt til jarðar og varpi sændninni í duftið. Rís þú upp, drottinn, í reiði þinni. Hef þig gegn ofsa fjandmanna minna og vakna mér til hjálpar, þú hefur fyrirskipa réttan dóm. Söfnuðu þjóðana umkringi þig og taki þú sæti yfir honum á hæðum. Þú drottinn sem dæmir þjóðurnar, lát mig ná rétti mínum drottinn, sem hvort réttlæti mínu og ráðvendni. Lát endi verða á ílsku og guðlöra, en styrk hinna réttlátu. Þú sem rannsakar hjörtun og nýrun, réttláti Guð. Guð heldur skildi yfir mér. Hann hjálpar hinum hjartareinu. Guð er réttlátur dómari. Hann reyðist ílskunni dag hvern. Vissulega hvetur hinn óguðlega aftur sversið, bendir boðar sinn og leggur til hæfis, en sjálfum sér hefur hann búið hinn vannvænu vopn, skoti brennandi örfum. Já, hann getur ílsku, er þungara ránglæt og erur tál. Hann grókur öf og gerði hann að djúpa, en sjálfur fellur hann í grifjuna er hann gjörði. Ránglæti hans kemur sjálfum honum í koll og ofbeldi hans fellur í höfuð honum sjálfum. Ég vil lofa drottinn fyrir réttlæti hans og lofsyngja nafni drottins hins hæsta.